Sí, sí, hola, ey, sí, hola. Señoras, señores, es para nos un placer estar aquí en este povo maravilloso donde vamos a amenizar a siguiente hora. Espero que se sea 12 grados. Somos vosotros feirantes. Señoras y señores, bienvenidos a Osoutros Feirantes. Galicia é o país das mil e unha festas, e en Radio Campus Cultura e non podíamos ser alleos. Tedes gañas de descubrilas. Aquí o voso programa da man de Gonzalo Louzao e Toni Felpeto.
Que tal, amigos? Un placer saudalos nesta nova etapa despois do parón das vacacións de Nadal. Bueno, vacacións para algunha xente, para outros pois moito traballo, porque acabamos de rematar, encauzar esta nova etapa de cara ao entroido. Acabamos de rematar os exames e nada, comezamos despois deste parón, destas pequenas vacacións aquí en Radio Campus Cultura, e unha nova etapa de Os Outros Feirantes co gran feirante Toni Felpeto. Hola.
Hola, Gonzalo, moi boas tardes.
Pois moi boas tardes, Toni. Pois hoxe temos un gran programa no que teremos ese espírito da obra de Álvaro Cunqueiro, onde recollemos tanto espírito como nome, e poderamos asomar por medio desta ventá de Radio Campus Cultura pois as costumes, as tradicións, en definitiva, a cultura da nosa comunidade de Galicia a través de un concello. Hoxe escollemos un concello na que pois ten, bueno, pertence á provincia de Ourense, está na comarca do Ribeiro, ten 4 parroquias, ten 5.095 habitantes. O seu alcalde é Marcos Blanco Jorge, do Partido Socialista. E saben de quen falamos? Pois sí, amigos e amigas, de Rivadavia, na que o seu xintilicio, e amigas e amigos que nos estén escoitando de Rivadavia, son os ribadavienses. Bueno, a palabra custa un pouquiño. Ribadaviense, Toni, tiron a ribadaviense, non?
No, eu non son ribadaviense. Pero bueno, xa tiña ganas de estar aquí contigo, Gonzalo. Xa tiña moitas ganas de volver. Por suposto, pois, como se fóramos ribadavienses, Gonzalo? Aquí
pois
estamos,
somos ribadavienses,
moi...
Por lo menos na hora que temos por diante de programa, vámonos enchoupar e cargar de enerxía para visitar Rivadavia. Si non é hoxe, pro mi pronto. Por lo menos sabemos os puntos claves que visitar. Rivadavia é un concello con moitísima historia, unha historia moi peculiar que iremos desgranando aquí en Os Outros Feirantes. Como iremos desgranando cunha pequena marcha para empezar, xa que presentamos os concellos a ritmo de festa, pois comezamos con un pasarrúas, el tambor de Granaderos. Vamos alá, Toni.
Vamos allá.
Thank you.
Toni, xa recorremos un pouquiño das maravillas que ten este concello de Rivadavia. Recorremos un pouquiño as maravillas con este pasarrúas, el tambor de granaderos, e vamos a explicar un pouquiño que festas, que citas non nos podemos perder en este concello. Toni, cal é a primeira?
Pois ximos a Gonzalo. Efectivamente, despois xa de visitar estas rúas deste concello tan pequeniño, tan acolledor, imos coa primeira festa que, por suposto, o Entroido.
O Entroido, porque xa estamos nesta cabeceira hacia o Entroido, que xa estamos en moitísimos lugares de Galicia de Entroido. Máscaras, carnaval...
Sí, señor.
Todo é unha explosión de luz e color.
Pois sí, señor. En Rivadavia celebrarse, como en todos os concellos de Galicia, ou se cae unha maioría, non? Dende o 8 de febreiro ata o día 12.
Muy
entonces,
ben.
Neste concello é unha festa moi popular, o Entroido. Os veciños e visitantes, grandes e pequenos, poderán disfrutar de desfiles, bailes típicos e máis actos lúdicos que chegan a esta localidade por estes momentos tan especiais.
Pois tomamos nota a festa do Entroido, que por certo avanzamos ya todos os nosos ointes que para a semana que ven, domingo do Entroido, estaremos aquí en Radio Campus Culture facendo un programa especial sobre o Entroido en Galicia.
Sí, señor.
Vale, vamos a anotar, Entroido en Rivadavia.
Entroido en Rivadavia.
A ver, ¿qué máis non nos podemos perder?
Pois non nos podemos perder a 54 Feira do Viño do Ribeiro.
Feira do Viño do Ribeiro, vale. Anotamos tamén para festas e anotamos para gastronomía. Viño.
Pois tamén, claro que sí, porque contan cunha gran fama e tradición milenaria estes viños.
Moi ben, polo tanto, a 54 edición da Feira do Viño do Ribeiro. Despois falaremos un poquinho máis dela.
Pois efectivamente.
Seguimos.
E non nos podemos perder tampouco a 14ª edición da Baixada de Carrilanas.
Carrilanas, que... unha data fantástica
unha
para os que teñan gran humor e poder disfrutar. Poder participar ou poder disfrutar desde a beira rúa deste desfile humorístico, lúdico, festivo, dese desfile de
sí,
Carrilanas.
Señor.
Quedan moi pouquiños desfiles de Carrilanas en Galicia e é un orgullo que neste lugar, en Rivadavia, pois xa leven a 14ª edición.
Pois sí, señor. O sábado 27 de maio a 7 da tarde.
Vale, pois, por lo tanto, anotamos aquí o 27 de maio, ainda nos queda un pouquiño, a 7 da tarde.
E despois destacamos as festas patronais, as festas de San Paio.
Que San Paio serán en xuño.
Exactamente, celebraránse os días 25 e 26 de xuño.
San Paio, ou no mes de xuño, porque ademais coincidimos xa falamos aquí do San Paio da Estrada, e polo tanto xa tiñeu esa pista, Toni, que era no mes de xuño.
Sí, señor.
Festa de San Paio, patróns do concello de Rivadavia. Moi ben. E despois xa chegamos a unha das festas máis senlleiras que ten o concello de Rivadavia, que é a festa da
historia. A festa da historia, sí, señor, que non podíamos deixar esta sección sen falar da festa da historia de Rivadavia.
Sí, porque esta festa da historia está declarada de interés turístico nacional, nada máis e nada menos, Toni.
Pues
esta
sí,
festa é moi peculiar porque despois falaremos de lugares onde visitar, pero que Rivadavia conta cun barrio xudeu.
Sí, señor.
Rivadavia, a metade da poboación chegou a ser xudea e ata que no ano, bueno, no ano, despois avanzaremos un poquiño sobre o barrio xudeu de Rivadavia, pero o 30 de marzo de 1492 decretou os reis católicos a expulsión dos xudeus, inda que moitos deles se converteron ao cristianismo. Son fillos de súa época, son revoltas daquela época, e en 1492 desapareceu este barrio, foi expoliado, pero antes chegaron a ser a metade dos habitantes deste concello de Rivadavia. Que fai esta festa da historia? Pois pues recorda a historia da vila de Rivadavia,
sí,
e a súa bisbarra, achegando pues, tradicións e vivencias da época e representando cun gran número de voluntarios a distintas culturas, tradicións, oficios, religións, clases sociais daquela época.
Sí, sí,
fanse
todo...
talleres artesanais, xogos populares e exposicións.
Sobre todo da época medieval, de feito.
Sí, da época,
sí, señor,
medieval.
Da época medieval.
Está moi ben recreada e conta cun gran número de figurantes que ademais de visitantes, pois tamén xente que colabora aporta moito a festa. Cando é que non nos podemos perder isto?
Pois isto é a mediados de xullo, tamén, o último fin de semana.
Ah, moi ben. Vale, pois non nos podemos perder,
esta festa.
Esta festa.
Sí, señor.
A festa da historia, unha curiosidade,
unha
galego, historia sin H.
Ah, sí?
É unha curiosidade,
fíjate.
Sí. E non nos podemos perder esta festa na que as grandes actuacións ou digamos os grandes puntos da programación estrela, da programación estrela desta festa son pois o torneo medieval, a simulación dunha boa dunha boda xudía e a cea medieval,
sí,
que
señor.
É o que pecha a festa.
Sí, señor. É unha curiosidade que che conto eu, Gonzalo.
Dime,
que esta
dime,
festa ten unha moeda propia.
Ten unha moeda propia.
Ten unha moeda propia na que se fan as transaccións comerciais nesta festa. Chámase o maravedí.
Ah, por lo tanto, ata son capaces de non solamente recrear todas as vestimentas, os oficios, as tradicións, as clases sociais, a cea, a boda incluso, a boda xudía, senón que tamén teñen troco de moeda.
Sí, señor.
Pois que fantástico, é unha festa moi lograda, recordamos, de interés turístico nacional, das pouquiñas que temos en Galicia. Por lo tanto, pois un prazer visitar Rivadavia, é fermoso lugar e fermosas tradicións. Toni, competencia bailar?
Pois veña, imos bailar un pouquichinho.
Veña, se falamos de festa temos que ter unha sesión vermú.
Home, claro.
E ademais,
que sí.
Música tradicional. Vamos a escoitar unha recolleita, unha peza destas que están traídas á actualidade, que son antigas e que non nos podemos perder e que estemos aquí grabadas en Radio Campus Cultura e nosotros feirances, J de Coea. Toni, gusta esa peza?
Gustóme moito, a verdade.
É unha peza moi alegre que nos transmite enerxía positiva e nos encauza hacia que vamos a falar de gastronomía e de moitas festas, como é a Festa do Ribeiro, que falábamos antes, que achaban pola 54 edición, despois seguiremos falando. Teremos verbeno, xe temos al combo dominicano.
Wow.
E viñaremos a ver a que visitar. Que visitar neste concello de Rivadavia. Escoitamos os conselliños aquí da Radio Campus Cultura, pareceche?
Pois pareceme ben.
A ver os compañeiros de informativos, no, de publicidade, a ver que programas nos teñen aquí na nosa grella.
De onde vimos? A onde imos? Contannos sempre a historia tal e como foi. Existen os extraterrestres. En Radio Campus Cultura non coñecemos as respostas a estas preguntas, pero podemos tentar respondelas. Na noite dos sábados aos domingos, embárcate connosco nunha viaxe histórica, atípica, misteriosa, conspiranoica, divertida, trepidante. Lembra, na madrugada dos sábados aos domingos, Atlantis Stellae, aquí na Radio da Diversidade.
Se che gusta baloncesto, tes unha cita cada luns pola noite en Radio Campus Culturae. Todos os luns, dende as 10 da noite, Planeta Obra. Ca actualidade da ACB centrada sempre na evolución do equipo de Santiago de Compostela, o Cabo Obradoiro. E a partir das 11, o mellor da Liga Norteamericana en NBA Adictos, cos colaboradores habituais. Lembra, todos os luns, as 10 da noite, Planeta Obra. E as 11, NBA Adictos. Presenta Manu Guiao.
Bienvenidos al club.
Radio Campus Culturae.
Pregunta.
¿Qué son las metrópoles delirantes?
No sé absolutamente nada de eso.
Respuesta.
A banda diseñada, la radio.
Mire, eso lo he leído en los últimos tiempos, porque lógicamente me he informado.
O espacio cibercultural, efervescente, comiqueiro, bombástico, fantabuloso, tolo, o más yeye.
Me gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad. Son emprendedores. Hacen cosas.
Xa sabes, se te interesa a banda deseñada, escoitas Metrópoles Delirantes, o programa máis pimba e delirante da radio.
No parece un razonamiento muy brillante.
Algún día nos reconocerán este trabajo. Nadie pudo haber hecho más.
Es exactamente así.
Nunca dormí más.
Lo cual, por otra parte, es lógico y punto.
Metrópoles Delirantes, a banda deseñada, na radio.
Os mércores a 6 da tarde en Radio Campus Culturae. Radio Campus Cultura e presenta Os Outros Feirantes, Gonzalo Louzao e Toni Felpeto.
Pues estamos aquí, Toni.
Pues oxe, aquí seguimos.
Oxe, si temos fame, temos que ter sede, porque fame non vamos comer moito.
Non, a verdade é que non.
Oxe, vamos a probar exquisiteces de viños. Das poucas denominacións de orixe que temos de viños aquí en Galicia,
Pois sí, é certo.
Viño do Ribeiro. Produtos vitivinícolas na que, pues, evidentemente, o clima é un factor clave nese entorno, na Ribeira do Río. Pois temos variedade de, bueno, pues, exquisitos, o que din os expertos, que eu de viños moito non entendo, son exquisitos aromas afrutados e florais. Que cousas, verdade?
Pois sí, é moi curioso, pero é verdade que nos viños sempre hai diferentes, digamos, gustos, non? Pode sí. Ser a como ti dis, como ti ben dis, o viño do Ribeiro, que ten este gusto afrutado. Tamén existen viños que teñen outro tipo de gustos, como poda ser a madeira, a terra mollada. Pois depende da variedade do viño.
Sí, porque mira, pon uva branca, treixadura, torrontés, codello, loureira, albariño, lado e caíño blanco. E se nos vamos a uva tinta, ten o caíño tinto, sousón, ferrón, mencía e brancellao.
E que, de feito, Gonzalo, cada bodega ten a súa propia forma de, bueno,
sí,
a denominación de orixen, pois claro, é a que é, e hai unhas certas indicacións, ten que levar entre tanto e tanto desta uva, entre tanto e tanto desta outra. Pero cada, digamos, cada bodega ten a súa fórmula, non, para elaborar o viño, pois co seu tempo de fermentación, coas súas uvas, pois pode ser, por exemplo, que unha leve 25% da uva godello e outra leve 20, o 23, por poñer un exemplo, non?
vamos a dar unha aportación, independentemente de que, pues, efectivamente, a adegas e en toda o que é a denominación de orixe, hai moitas, pero por dar un dato, no ano 2007 había número de viticultores 6.022 contabilizados. Caramba. Moito, por lo tanto, estamos falando dun sector poboacional moi amplo, digamos, dun oficio moi extendido en esa zona. Unha actividade económica moi importante.
Unha actividade moi económica moi importante, pero que de feito acaba de comenzar tamén hai pouquiño a exportación destes viños cara a fora. Estamos exportando xa, bueno, están exportando en esa zona os viños, pues, cara a China, cara a Estados Unidos. É curioso, non? En pues países tan diversos que beban viños galegos, non?
Sí, bueno, viños de calidade, os que temos aquí na nosa terra. Esas 6.022 persoas que se adicaban, viticultores, por falar en estado propio, tiñan, cultivaban 2.732 hectáreas de viño. Prácticamente as mesmas hectáreas, 2.000 en vez de 700, 2.646, son as hectáreas que se cultivan agora. E sabes canta xente traballa, son vitivinícolas, traballan no cultivo do viño?
Pois non teño nin idea, Gonzalo.
Pois mire, son 1725. Aí está o gran cambio. Vaya. De 6.000 a 1.000.
Que é un cambio enorme, porque date conta que son moitísimas personas as que deixaron de sí, traballar o viño.
A curiosidade, isto a falta de expertos, poderíamos decir que sexa a mecanización das labores agrícolas, porque séguese traballando na mesma cantidad de hectáreas. Claro, por lo tanto, claro. Si se segue traballando os mesmos viñedos, pero digamos que as persoas son moi sustancialmente inferiores, pois a verdade é que debe ser que se introduciu moita man de obra mecanizada.
Pois sí.
Bueno, son cambios que en todos os sectores se producen e aquí o sector do viño non podía ser alleo. Recordamos, 54 edición desta feira do viño do Ribeiro, en Ribadavia. Viños, pois xa decimos, Treixadura, Torronteis, Loureiro, Camiño Tinto, Prancellau, Sousón. Bueno, dende logo que pola zona xeográfica favorece a que haxa estes, como se lle soen chamar os expertos, caldos maravillosos.
Sí, señor. Pois bueno, unha cousiña máis, Gonzalo, antes de rematar esta sección. Dicen as abuelas ribadavienses, que o pulpo con agua senta mal. Así que é mellor non intentalo. É mellor tomalo cun bo ribeiro nesta zona e non probalo nin con auga, nin con cervexa, nin con outra bebida.
Pois sí, a verdade é que sí. E os pulpeiros, ademais de que son expertos en cocer o pulpo, é o viño que teñen sempre, independentemente de onde sexa o pulpeiro.
Sí, é certo,
viño
é certo
do Ribeiro. Bueno, pois este viño con denominación de orixe, abandeiramos esta marca que é da Casa de Galicia e seguimos con este programa que estamos descubrindo moitísimo esta comarca, comarca do Ribeiro, e este concello de Ribadavia. Empezamos a verbena, Tony. Levantémonos a bailar.
Vamos.
El muerto, combo dominicano.
Swing del combo. Llega.
en Radio Campus Culturae, os outros feirantes, Gonzalo Louzao e Toni Felpeto.
Pero yo no andaba solo, conmigo andaba Cyrano, Suso, Mario, Poti, Quique, Nari, wow, a Mauri, Henry, Pirilo y todos los muchachos.
Llegamos cansados para visitar tanto bailar para visitar todo lo que tenemos que visitar, porque Rivadavia, mira que ten cosas para visitar, ¿verdad, Toni?
Pues sí, a verdade que sí, sendo un concello así bastante pequeniño.
Sí, porque ten catro parroquias, un castro urbano pequeno, poucos habitantes, pero atención, ten moita historia. Sin H, Toni.
Exacto, ten moita historia sin historia. H.
Bueno, ¿qué visitamos? A ver, vamos a poñer calzado cómodo, pues roupa cómoda, estamos en domingo, vamos alá.
Pues pon calzado cómodo, Gonzalo, porque imos comezar visitando un castelo.
A ver, que castelo?
O castelo de Rivadavia, tamén chamado o castelo do Sarmiento.
Moi ben.
Que son os señores que vivían ali.
Sí, a familia Sarmiento.
Efectivamente. Este é un castelo medieval, o que pasa que xa está en ruínas, agora queda moi pouquiño. Pero bueno, levache a un mundo de pugnas medievales e conspiracións polo poder. É dicir, estilo Juego de Tronos.
A verdade é que sí. A verdade é que pois é unha mostra antiga e que agora pois estase comezando a rehabilitar.
Pois sí,
foi excavado e estase traballando, actuando sobre él. Ademais de decir que está moi ben situado porque está no mesmísimo casco urbano.
Sí, señor.
En fronte da Alameda, ao carón do barrio Xudeu e da Praza Maior.
Sí, señor. Outra par de curiosidades, inda conserva varios sepulcros. A varios sepulcros de pedra antropomorfos ten fintitaño en forma de home, e ali celebrase no seu anfiteatro a mostra de teatro anual. Todos os anos celebran ali unha festa do teatro neste castelo.
O sea que é, ademais, escenario de unha mostra cultural como é a mostra teatral, moi famosa, por certo, aí de Rivadavia. Residencia dos condes de Rivadavia, esa familia Sarmiento. Por lo tanto, primeira visita obrigada, casco urbano, ese castelo de Rivadavia. Viña, seguimos.
Outro sitio moi recomendable para visitar é o viñedo.
Ah, tantas viñas, falábamos antes do viño, pois claro.
Do viño, pues
os amantes da terra, da natureza, vamos a visitar o viñedo.
Efectivamente, é unha visita imprescindible, desde logo, en Rivadavia. É recomendable acercarse a un viñedo centenario que se chama Divino Rei.
Vale, pois polo tanto, a ese viñedo que é centenario, polo tanto, xa non solamente estamos vendo o que é as plantas en sí, sino tamén unhas plantas históricas, uva histórica.
Efectivamente, de feito, unha curiosidade, está as orillas do río Avia, que é outra cousa moi recomendable de facer, visitar o río Avia, porque moita xente, pois, chega a Rivadavia e non visita, e non pasea ao Carón do Río. É unha cousa moi recomendable de facer aquí tamén en Rivadavia, pasear o Carón do Río, pois na, pola beira do río, e a 15 minutos do centro de Rivadavia atopamos este viñedo, o Divino Rei.
Por lo tanto, un día relaxante a máis non poder. Paseos pola beira do río, paseos pola natureza, visita de castelos como este castelo de Rivadavia. Vamos a seguir visitando máis cousas.
Pois sí, señor. Pois despois deste día tan relaxante, o recomendable sería cear, verdade, Gonzalo?
Para cear, eu sempre me apunto.
Pois sí, señor. Pois para cear, en Rivadavia hai un lugar como esta historia, verdade, que non solemos facer aquí publicidade, pero bueno, moi recomendable, verdade, a Taberna Papuxa.
Ah, ten historia esta taberna. Ten, como toda a Rivadavia.
Como toda a Rivadavia, ten moita historia. É unha taberna que xa ten máis de 300 anos. De feito, era unha antiga bodega onde se facía viño. E inda hoxe está a tradición de que a xente tense que servir eles mismos dos toneles do viño e servirse eles mismos. E bueno, hai por ali varias meseñas para cear e tal. E son todo mesas compartidas, así nun ambiente moi familiar, moi acolledor. E ten tamén un patio moi encantador esta taberna, verdade.
300 anos, desde logo, que ten que ser maravillosa a taberna para durar tanto tempo. Maravillosa, pues sí, ten que ser. A ver, se nos visitamos alguna cousiña máis.
Pois unha cousiña máis, unha vez rematamos de cear, sería moi recomendable aloxarse o carón da Praza Maior. Hai varias, pois por ali varios aloxamentos bastante recomendables, casas rurais, algún hoteliño, e xente incluso que chalquila a súa casa a nivel particular, con vistas á Praza Maior. Hai algunha das casas rurales teñen uns balcóns enormes, que teñen vistas ao ayuntamiento, que ten tamén un balcón, unha balconada moi grande, moi grande. Bueno, é unha cousa pois moi recomendable de facer.
Por lo tanto, moito aloxamento, moi recomendable, de boa calidade e moi ben situado. Máis cousiñas, Toni. Pues, temos por aquí as termais de Prexegueiro.
Ah, sí, señor, pois mira.
Porque, ademais, apetece ir de balneario.
Home, claro que sí. Despois de dormir ali na Praza Maior, pues, como non me vai a apetecer ir de balneario? Relaxámonos no balneario, claro que sí.
En un entorno de beleza, a beriña dese río Avia, por lo tanto, estas augas termais de Prexegueiro moi, moi recomendables. Depois tamén temos, falábamos antes do castelo, edificio moi antigo, pero temos a capela prerrománica de Santo Xés de Francelos.
Fíjate.
Moi curiosa esta capela, porque aínda que non se conserva no estado original, porque foi froito de moitas intervencións, sí que, por as múltiples intervencións que foron, aproveitaron materiais da época prerrománica e seguen estando presentes, e segue sendo pois un magnífico vestixio daquela época. Estamos falando prerrománica, fíxate en que época.
Fíjate.
En que época hai vestixios en esta,
sí,
capela.
Sí, 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 é que unha época, como, o sea, unha vila, como che digo, con moita historia.
Remontanse a unha planta visigótica na que pertenceu ao mosteiro medieval desaparecido. Por lo tanto, esta capela prerrománica de Santo Xés de Francelos, moi, moi recomendable. Despois, se nos vamos un poquinho máis longe, collemos o coche e vamos á Serra do Suído, que se atopa aos singulares chozos. Sabes o que son os chozos, Toni?
Pois non teño ni idea, Gonzalo.
Pois mira, como este era un lugar con moito pastoreo transhumante, pois no que na Serra do Suído facía moito, moito frío para pastorear o gando. Por lo tanto, construían unhas edificacións todas en pedra, é dicir, as paredes e máis os teitos, cas pedras que había por ali, pero pedras consistentes, ten paredes de máis de un metro de grosor. E ali se podían refuxar das intempestades e dos ventos que facían a montaña. E ali podían contemplar pues, tantos animais como os prados, que estaban marcados, evidentemente, pechados para que os animais non puderan sair.
Anda, fíjate, que curioso.
Muy curiosidade, esa na Serra do Suído, os singulares chozos. E por último, a Xoia da Coroa, ese barrio xudeu de Rivadavia. Ese barrio na que, como decíamos antes, o 30 de marzo de 1492 foi co decreto de expulsión dos reis católicos que decretaron expulsar os xudeus do seu territorio, territorio cristián, pois digamos que lle eliminaron a súa riqueza, quedáronse co riqueza que tiñan moitísimos xudeus, tiñan moitísima prata, ouro, moitísimos materiais preciosos, na que tiñan este barrio pois moi rico e que estaban convivindo moi armoniamente tanto os cristianos dunha parte de Rivadavia como os xudeus desta parte deste barrio xudío, pois que sí, contempla a súa arquitectura e os seus rasgos, e que non é tan habitual en estas terras norteñas, pois ter un barrio xudío, na que no século XII e XIII pois foi aumentando, no século XIV conseguiu pois ter a metade da vila sendo xudía, 1500 habitantes, nada máis e nada menos. Curiosidades, verdad, Toni?
Pois sí, moi curioso e moi moi contento de poder ver hoxe esta vila contigo, Gonzalo, que a verdade é unha vila das máis históricas de Galicia.
Das máis históricas, moi recomendable visitala sempre, pero se queremos nesta festa da histórica recoñecemento e interés turístico internacional alá polo mes de agosto, visitamos todo isto, fantástico tempo e fantásticas tradicións, costumes e culturas. E como estamos de festa, aquí en Rivadavia seguimos o como dominicano que nos quere cantar unha segunda canción. A ti gustanche maiores, Toni?
Gustanme moito, moito.
Pois
venga,
veña,
vamos allá,
a
Gonzalo.
Mí me gustan maiores.
A mí me gusta que me traten como dama, aunque todo se me olvide cuando estamos en la cama. A mí me gusta que me digan poesía al oído por la noche cuando hacemos grosería. Me gusta un caballero que sea interesante, que sea un buen amigo y además un buen amante, que importan unos años y más. A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores, de esos que te abren la puerta y te mandan flores. A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca, los besos que quiera dar y que me vuelva loca, loca, loca.
Yo no soy viejo, pero tengo la cuenta como uno. Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno, como yo ninguno, un caballero con 21.
Toni, fantásticamente o pasamos aquí neste primeiro día despois das vacacións, neste primeiro programa do ano 2018.
Vaya, vaya, parece mentira que fora o ano pasado o último programa,
verdade,
que fixemos, verdade?
Verdade, pero xa sí, pasou pues, un poquinho pues sí, de tempo. Despedimos pues sí, de Radio Campus Cultura e cando foi o programa de Noiteboa. Non
sí, podrás
vir, pero estuvera aquí co amigo David Leiro. E aquí vamos poquinho a pouco camiñando, no que xa levamos 9 programas. A semana que ven, no programa de Entroido, faremos 10.
Vaya, fíjate. Vai ser un programa, ademais, moi especial, ¿verdad, Gonzalo?
Sí, vai ser moi especial e non vamos a avanzar detalles para que estean aquí os nosos amigos, os nosos ointes, pois xa escoitándonos na mesma hora aquí a semana que ven, porque falaremos, pois, a ver, eu recoñezo que despois dun sábado de Entroido os domingo, pois vamos a custar madrugar para facer o programa.
Uf, a verdade é que sí,
Pero bueno,
a verdade é que sí, pero bueno.
Prometemos facer unha experiencia antropolóxica para visitar moitos desfiles de Entroido e moitas tradicións de Entroido en Verín, en Xinzo, en Laza e as Xenerais do Ulla. Serán os principais que enfocaremos este especial de Entroido, para que voy a falar con consentimiento de causa.
Home, por supuesto.
Bueno, Toni, pues foi un placer volver a verte aquí por os estudios de Radio Campus Cultura, para o teu programa, para os outros feirantes. Dalles grazas tamén a Juncal, que é a nosa técnica que nos leva acompañando toda a temporada aquí en Radio Campus Cultura e nos outros feirantes. E un placer estar hoxe en Rivadavia, e quedamos encantados para poder disfrazarnos. Xa teño aquí a pintura, Toni.
Caramba, veña, Gonzalo, que previsor, que previsor.
Para poder disfrazarnos a semana que ven.
Pues veña, sí, señor.
Estamos aquí pronto. Vémonos.